Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Ni se spune constant, Dumnezeu te iubește. Dumnezeu este dragoste. Aceasta pare să fie doar o teorie pentru unii dintre noi, mai ales în momente dificile. Unde este dragostea lui atunci când nouă ne merge greu? În acele momente când viața devine copleșitoare, când stăm singuri, cu fața în palme, gândindu-ne în interior, de ce nu mă ajută Dumnezeu acum? În acele momente când ne curg lacrimile pe obraj, oare Dumnezeu ne mai iubește? Ne pierdem locul de muncă, ne pierdem prietenii. Avem zile grele, poate ne accidentăm, poate cineva ne-a rănit. Poate chiar ne-am săturat de felul în care suntem și ne gândim că poate Dumnezeu chiar ne iubește, dar noi nu suntem vrednici de dragostea Lui. Sunt multe motive care pot să ne apară în minte pentru a pune la îndoială dragostea Lui Dumnezeu. Ele pun semnul întrebării în ceea ce privește grija Lui Dumnezeu față de noi. Când astfel de gânduri iau formă și amenință să ne copleșească, cea mai bună soluție ar fi să ne întoarcem spre cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că degeaba încercăm să înțelegem un lucru dacă nu mergem la origine, dacă nu mergem la forma sa scrisă. Degeaba vrem să vedem un contract dacă nu îl observăm așa cum este el scris în pagina originală. În cuvântul lui Dumnezeu, spuneam, sunt dovezi din abundență care să dovedească faptul că acest creator minunat al lumii ne iubește. Regele David scria în Psalmul 139, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă ridic, de departe împătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Nu mi-ajunge cuvântul pe limbă. Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Acesta este Dumnezeul nostru, unul care ne cunoaște mai bine decât noi înșine. El știe despre fiecare situație din viața noastră. El nu a abandonat niciodată pe nimeni. El are în mâna sa fiecare dintre inimile noastre. Psalmul 139 continuă. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, te laud că sunt o făptură atât de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Domnul Hristos ne-a spus că nicio vrabie nu cade la pământ fără voia lui Dumnezeu. Cu cât mai mult are grijă El de cei care merg pe urma sa, de cei pe care Dumnezeu i-a creat după propria imagine.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Ne reîntâlnim din nou pe Frecvența Speranței cu pastorul Adrian Neagu în cadrul emisiunii Esența Credinței. Subiectul pe care îl vom aborda în aceste câteva emisiuni în care vom fi împreună are în sine un nume de care nu mulți dintre noi au auzit. Dar despre rugăciune, mântuire, Duhul Sfânt au auzit și cei care nu au încredere în persoana Dumnezeirii. Această sintagmă este mai puțin vehiculată în societate și despomenită în biserică. Așa că cei care nu prea merg la biserică poate nici nu au auzit de ea, cu atât mai puțin să o înțeleagă. Vom vorbi despre îndreptățirea prin credință și aș vrea să începem simplu prin definirea fiecărui termen din expresie, pentru ca apoi să-i așezăm într-o explicație deplină. Deci, îndreptățirea.
Bun regăsit ție și ascultătorilor noștri de la Radio Vocea Speranței. Sunt bucuros să ne reîntâlnim pentru acest subiect atât de frumos și atât de important și totuși uneori atât de greu de înțeles. Pentru că uitându-mă în dicționar ce înseamnă îndreptățire, am fost surprins să văd că nu e în dex. Acest cuvânt nu există în dicționar. Există, în schimb, altele care sunt apropiate, îndreptățit, un cuvânt pe care îl folosim de multe ori, sunt îndreptățit să facă asta sau cineva nu este îndreptățit să facă asta. Deci, cumva, înțelegem că este vorba de ceva care are legătură cu dreptatea. De aici și felul în care cuvântul este compus, îndreptățit, îndreptate. Cumva, deci, îndreptățire înseamnă ca cineva să fie așezat într-o poziție de dreptate, în care să îi se redea un anumit drept, sau când cineva primește un drept ca să acționeze într-o anumită situație sau să se comporte într-un anumit fel.
Îndreptățirea prin credință este subiectul nostru. Am aflat ce înseamnă îndreptățirea, dar ce este credința?
Credința, așa o definiție de manual, este o încredere bazată pe dovezi. Credința este una dintre valorile fundamentale ale vieții, ale relațiilor. Nu există relație fără credință. Gândește-te la cineva care se căsătorește. Chiar dacă cei doi se cunosc de o anumită perioadă, angajamentul pe care ei și-l fac unul altuia este un angajament pe bază de credință. Sunt și dovezi, dar este și credința că cel cu care îți unești viața va fi o persoană cinstită, onestă, castă, fidelă și așa mai departe. Lucrurile astea le păstrăm toată viața. Orice relație pe care o avem, fie că e vorba de o relație de prietenie, fie că este vorba de o relație de chiar și de afaceri, dacă vrei, are și acest element al credinței. Credința nu este ceva împotriva rațiunii, ci este o continuare a unor dovezi pe care le avem, este un mod de viață, este o bază, spuneam, a unor relații sănătoase. Și atunci, dacă în relațiile dintre noi este nevoie de credință, cu atât mai mult în relația noastră cu Dumnezeu avem nevoie de credință.
În contextul spiritual, ce poate însemna îndreptățirea prin credință?
Sunt mai multe definiții. În general, se spune că este lucrarea lui Dumnezeu de a-L socoti pe om fără vină, pe baza credinței lui în Iisus Hristos ca mântuitor personal. O altă definiție, cumva mai plastică, spune că este lucrarea lui Dumnezeu de a arunca în țărână slava omului și a face pentru el ceea ce nu poate face singur. Ce nu poate face omul singur? Nu-și poate ierta păcatele, nu-și poate oferi o conștiință curată, nu poate fi absolvit de vina păcatului său. Iar această lucrare o face Dumnezeu pe baza jertfei lui Iisus Hristos, fără plată, pentru toți cei care cred în El.
Mai există o expresie utilizată des în biserică, neprihănire prin credință. Sunt unul și același lucru?
Da, ce se întâmplă? În limba greacă sunt aceleași cuvinte, aceeași rădăcină, doar că de multe ori este tradus diferit. De fapt, în greacă, termenul de neprihănit sau îndreptățit sunt folosite adesea pentru a descrie un comportament etic sau moral sau decizia unui judecător în anumite cazuri, când el îl declară pe cineva nevinovat. Dar sub autoritatea legală pe care el o are, declară o persoană neprihănită sau nevinovată.
Care sunt cele mai importante texte biblice care ne pot duce cu gândul la îndreptățirea prin credință?
Cred că nu exagerăm dacă spunem că pe fiecare pagină a Scripturii găsim cumva o trimitere la subiectul acesta. Sunt așa, câteva care îmi vin acum în minte și pe care aș vrea să le spun, dar cu siguranță că cei care ne urmăresc vor găsi mult mai multe în Scripturi. Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Sau Domnul Hristos spune, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Apostolul Pavel, în Epistola către Romani, în mod special vorbește foarte mult despre subiectul acesta. Aș vrea să citesc doar două pasaje de aici și îi invit și pe cei care ne ascultă să deschidem Biblia împreună în Romani, capitolul 4, și să citim împreună primele 8 versete. Ce vom zice dar că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram? Dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Că ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui îi se socotește nu ca pe un har, ci ca pe ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește păcătos neprihănit, credința pe care o are el este socotită ca neprihănire. Tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. Ferice, zice el, de acela ale cărui fără de legi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite. Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul. Sau, capitolul 3. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, versetul 21, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire și sunt socotiți, versetul 24, neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Și versetele pot continua, Galateni, capitolul 3, o Galateni nechipzuiți, cine va fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Sau există în Vechiul Testament destul de multe imagini care vorbesc despre lucrul acesta. Ezechiel și Osea au niște imagini foarte puternice despre căsătoria unei persoane demne cu o persoană nedemnă. Da, Osea chiar este provocat să se căsătorească cu o femeie de moravuri ușoare. Acum, fie că era practicat prostituția templară, fie că era într-un alt context practica asta ei, dar oricum, Biblia o numește o prostituată. Și de ce îi se cere lui Osea să facă lucrul ăsta? Pentru a arăta bunătatea, harul, îndurarea lui Dumnezeu față de poporul său. Deci ideea asta a harului o întâlnim peste tot, de la căderea omului în păcat și până în Apocalipsa.
Cui aparține această lucrare de îndreptățire prin credință?
Îndreptățirea este lucrarea lui Dumnezeu. Omul nu se poate îndreptăți singur. Da? După cum noi, atunci când avem o problemă, eu știu, legală, avem nevoie să mergem la tribunal ca un judecător să ne declare nevinovați. La fel stau lucrurile și înaintea lui Dumnezeu. Tu te poți socoti nevinovat, dar dacă un judecător te declară vinovat, părerea asta a ta despre tine nu are prea multă valoare legală. Probabil că vă aduceți aminte de întâmplarea aceea, nu știu cât este de reală, cu regele care a vizitat închisoarea și a întrebat pe toți deținuții de ce sunt acolo. Și toți au spus că ei sunt nevinovați, cu excepția unuia care a spus, uite, am făcut asta, am făcut asta și asta merit. Și atunci regele ar fi spus generalului care îl însoțea, eliberează-l pe omul ăsta vinovat ca să nu strice atâția oameni nevinovați. Repet, nu știu cât e de adevărată sau nu, dar ea are în sine o mare doză de adevăr. Noi nu ne putem îndreptăți singuri. Este lucrarea lui Dumnezeu adusă la îndeplinire în viața păcătosului convertit, prin care el îl repune pe acesta în starea de neprihănire, socotindu-l ca și cum nu ar fi fost niciodată vinovat. Este o lucrare a harului lui Dumnezeu pe care noi o primim prin credință în moartea ispășitoare a lui Iisus Hristos. Există aceste eroruri foarte clare. Omul nu se poate ierta pe el însuși, nu poate plăti prețul mântuirii sale, pentru că aceasta este lucrarea exclusivă a lui Dumnezeu. În schimb, omul trebuie să recunoască faptul că este păcătos și că are nevoie de mântuirea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu dă harul său celor ce nu îl cer, într-un anumit sens. Da? Pe de-o parte, Dumnezeu dă harul său celor ce nu-l cer și zice Biblia că Dumnezeu dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dar în același timp, Dumnezeu nu duce în împărăția sa, în ceruri, da, în rai, cum se folosește în, da, popor, pe cei care nu vor să fie acolo, pentru că ei nu s-ar simți bine acolo, pentru ei raiul ar fi un iad. Și atunci aceste manifestări ale lui Dumnezeu de har, care le revarsă peste toți oamenii, da? El dă ploaie, El ne dă viață, zice Apostolul Pavel, viața, mișcarea și ființa, ne dă cele necesare vieții, ne binecuvintează mai mult decât merităm, mai mult decât putem cere sau gândi. Aceste binecuvântări sunt lăsate în Dumnezeu în viața noastră ca El să ne îndrepte atenția la faptul că Dumnezeu e bun și că vrea să rezolve cea mai mare problema noastră. Este ca atunci când mergi la medic și te-ai o problemă foarte gravă. Medicul îți dă un ceai cald, îți dă niște bomboane sau niște fructe foarte bune, te așează pe un scaun confortabil. Da, toate lucrurile astea sunt utile, sunt plăcute, dar ele au un singur scop, ca tu să poți să-i povestești ceea ce ai, ceea ce suferi, și el să-ți poată trata adevărata ta problemă. Altfel, ai plecat de acolo cu bucuria că ai mâncat două bomboane de la medic.
Ce anume ne califică pe noi să tindem spre această îndreptățire prin credință?
Un singur lucru. Faptul că suntem păcătoși. Ce-l califică pe un om să meargă la spital? Faptul că e bolnav. Nu poți să spui că ai un merit pentru care te duci acolo. Ar fi și ridicol să spui, domne, am venit la spital pentru că merit să fiu aici. Nu, te duci pentru că ai o problemă. Recunoașterea faptului că avem o problemă este singura noastră calificare pentru a veni înaintea lui Dumnezeu. Singurul care ne poate rezolva problemele. Acum, deci noi avem o imagine destul de bună despre noi, în general, ca oameni. Și uneori nu ni se pare că avem o problemă. Adică mi se pare întotdeauna alții au probleme. E dramatic uneori, stai de vorbă cu cupluri care se vede că au o problemă de comunicare sau de altă natură în viața lor și le spui, mami, voi aveți o problemă. Și unul dintre soți zice, eu n-am, soția are, sau soția spune, eu n-am, soțul are. De obicei, astfel de cupluri ajung până la urmă la despărțire pentru că ei nu acceptă că au o problemă împreună, nu doar că celălalt are o problemă. Avem în noi dificultatea asta de a recunoaște că avem o problemă. Mai ales când vine vorba de zona asta morală, mai ales când vine vorba de zona asta a păcatului, foarte greu recunoaștem că noi avem o problemă. Și îmi vine în minte exemplul lui Nicodim, un om de altfel cu foarte multe calități, care a venit la Domnul Iisus noaptea și a spus, dar noi vedem că la tine e totuși altceva decât la noi. Tu ai o putere, tu ai o autoritate, tu ai ceva ce noi n-avem. Și Domnul Iisus îi spune, da, Nicodim, pentru că voi aveți o problemă. Tu trebuie să te naști din nou. Și Nicodim cumva reacționează, spune, Doamne, stai un pic, că nu e vorba de mine. Adică, nu înțeleg, el predica despre chestia asta la sinagogă. El le spunea oamenilor că trebuie să schimbe viața. Dar nu-și dădea seama că el însuși are nevoie de această schimbare. Și Domnul Iisus îi spune așa, cum a înălțat Moise șarpele în pustie, la fel va fi înălțat și Fiul omului. El păstrează lucrul ăsta în minte și în momentul în care îl vede pe Iisus Hristos răstignit și a dus aminte și a înțeles că Hristos e răstignit și pentru el. Cred că aici începe soluția. În momentul în care îl privim pe Iisus Hristos și sacrificiul său, înțelegem că El a murit și pentru noi. E destul de complicat pentru că trăim într-o societate în care vedem orice, dar numai ce trebuie, nu, în care auzim orice, numai ce avem nevoie, nu, în care corectitudinea politică a devenit un mod de viață, nu contează ce faci, nu contează cum arăți, nu contează cum cânti, dacă pui un cântecel pe Facebook, toată lumea spune cânti minunat, ajungi să crezi că poți să înregistrezi un CD din cauza asta. Asta e lumea în care trăim și uneori ajungem să credem că aceste exprimări de politețe, că până la urmă sunt exprimări de politețe mai mult, sunt și adevărate. Și e dramatic. Și e dramatic. De asta spun că fără o întâlnire personală cu Iisus, care vine atunci când ne ridicăm ochii de la binecuvântările pe care le primim spre sursa care le trimite, nu putem să înțelegem nevoia pe care noi o avem de iertare și de îndreptățire.
Este clar acum că datorită iubirii lui Dumnezeu și prin jertfa lui Hristos putem să obținem îndreptățirea prin credință, dar de ce avem nevoie de ea?
Domnul Iisus postise 40 de zile și după 40 de zile de post a venit Satana la el, cunoaștem pasajul, și a zis, uite, dacă ești fiul lui Dumnezeu, pietrele astea seamănă cu niște pâini. Zic ceva, fă-le așa o pâine caldă, aburindă și mănâncă. Și Domnul Iisus a spus așa, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Există, dacă vrei, o întâmplare similară, aș zice, din punctul ăsta de vedere, cu Rainer Maria Rilke, când poetul trecea pe lângă o femeie care cerșea și toată lumea punea bani și el nu punea. Și într-o zi i-a dat persoanei respective un trandafir foarte frumos. Și femeia a luat trandafirul și a fugit. Și câteva zile n-a mai apărut. Și o prietenă de-a lui Rilke i-a zis, cu ce a trăit zilele astea? Și le-a spus, cu trandafirul. Noi nu avem nevoie doar de pâine. Avem nevoie și de altceva, avem nevoie și de trandafir, avem nevoie și de cuvântul lui Dumnezeu, avem nevoie de ceva și pentru sufletul nostru. Avem nevoie de ceva care să ne sature pe interior, avem nevoie de ceva care să ne dea pace. Vezi? David spune în Psalm capitolul 4 un lucru foarte frumos. Hai să citim împreună. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Și acum, fii atent. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Biblia are făgăduința asta, că Dumnezeu poate da mai multă bucurie. Și pentru această mai multă bucurie, Iisus Hristos a spus, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Biblia este foarte clară în privința asta. Dumnezeu dă pace, bucurie, dragoste, răbdare, bunătate, blândețe. Domnul Hristos a fost întrebat odată de ucenici, așa, noi am lăsat totul și te-am urmat. Și Domnul Hristos spune că nu e nimeni care să fie lăsat toate lucrurile astea și să nu fi primit de 100 de ori mai mult în veacul acesta și în veacul viitor viața veșnică. Adică mântuirea nu este doar o decizie judecătorească pe care Dumnezeu o dă în dreptul unui om și zice, gata, n-a păcătuit niciodată, punem viața mea în locul lui, te absolv. Mântuirea este un mod de viață. Hristos locuiește în viața celui care îl primește. Domnul Hristos spunea despre experiența aceasta, noi vom veni și vom locui împreună cu El. Este ceva mult mai mult decât conștiința că ai rezolvat o problemă. Dom'le, trebuie să împărțim o moștenire și atunci singura modalitate de a o împărți, mergem la judecător. Mergem la judecător, judecătorul zice așa, dacă nu avem alte probleme de relație între noi, plecăm de acolo cu bucuria că am mai rezolvat o problemă. Da? Am rezolvat-o și pe asta. Dar mântuirea, îndreptățirea, da, prin credință, nu este o problemă pe care zici am rezolvat-o și pe asta, m-a iertat Dumnezeu, am scăpat. Ci mântuirea aduce pace, aduce bucurie. Există un verset foarte interesant în Scriptură care spune că Duhul mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu, în Romani, spune Pavel lucrul ăsta. Ori, gândește-te ce înseamnă asta. Romani 8 cu 16, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Nu este doar o experiență exterioară. Dumnezeu decide undeva ceva în dreptul nostru și s-a rezolvat problema pe care noi o avem. Ci este și o experiență lăuntrică. Noi primim în noi înșine dovada că am fost iertați, că am fost primiți de Dumnezeu. Ori lucrul ăsta nu este doar un simțământ, o emoție pe care o trăiești în momentul în care te-ai întâlnit cu Dumnezeu, ci devine până la urmă un mod de viață. Da? Pavel luptă împotriva lui Iisus Hristos, vrea să-i nimicească pe cei credincioși și într-o zi se întâlnește cu el. Și când se întâlnește, Pavel zice, cine ești tu, Doamne? Și Iisus spune, eu sunt Hristos pe care îl prigonești. Ce se întâmplă după aia? Pavel nu zice, a, bun, am rezolvat, păi atunci nu mai mă duc la Damasc, mă întorc la Ierusalim și îmi văd de treaba mea, sau mă duc acasă la mine, la Tars și mă apuc să fac corturi. Viața lui Pavel este radical diferită în momentul acela. El pleacă de acolo cu Iisus pe care îl prigonea. Adică până acolo Pavel a mers cu cei care erau cu el, da, în trupa aia militară care îl însoțea, dar din momentul acela Pavel pleacă cu Hristos. Viața lui arată altfel. El spune, pentru el am pierdut totul și le socotesc ca un gunoi ca să-l câștig pe Hristos. Dintr-o dată are alte valori, dintr-o dată are alte bucurii, dintr-o dată are alte așteptări de la viață. Pentru mine, spune el, a trăi este Hristos și a muri este un câștig. De asta avem nevoie de mântuire. Pentru că e ca și când, nu știu, dau un exemplu mult mai slab decât valoarea în sine, dar gândiți-vă că cineva îți dă o mașină foarte, foarte scumpă, foarte, foarte puternică, foarte, foarte bună și tu mergi cu ea doar cu viteza întâi. Cam asta e și cu geamurile deschise. Că atâta poți. Atâta crezi tu că poate mașina ta. Or, Hristos vrea să ne arate că viața noastră înseamnă mult mai mult decât atât. Că putem trăi bucurii nevisate, putem trăi experiențe neașteptate, putem experimenta lucruri la care nu ne-am gândit niciodată. Pentru că El este împreună cu noi.
Scopul nostru este să-L descoperim împreună pe Dumnezeu.
Săptămâna viitoare, în cadrul emisiunii Esența Credinței, vom răspunde la întrebarea de ce este nevoie de pomposul termen îndreptățire prin credință, chiar și în societatea noastră, care nu mai crede în Dumnezeu. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă reamintesc ce spune Psalmul 139. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Dumnezeu există și dacă noi considerăm că nu e nevoie de El. Așa că mai bine acceptăm acest lucru și îl luăm în seamă, pentru că tare mult s-ar bucura El să stăm de vorbă.